พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการวิถีทางเลือกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันกับพื้นที่รายการสาระประโยชน์ที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้จากวิทยุออนไลน์ของไทย PBS สื่อสารสาธารณะของเราไม่ได้มีเพียงหน้าจอทีวีเท่านั้นนะครับวิทยุออนไลน์ก็ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังรับฟังสดพร้อมกันทั่วโลกที่หน้าเว็บไซต์นะครับสุรพงษ์เพื่อนซ้อครับวันนี้ยังอยู่กับเรื่องกลางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาวแบบสบายกายสบายใจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกินกินอย่างถูกสัดส่วนกินอย่างสมดุลกินอย่างหลากหลายหลักการง่ายๆที่จะทำให้เราไม่ป่วยนั่นก็คือการกินต้านโรคเลือกกินนั่นเองนะครับยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันต่อนะครับจากเวทีสัมมนาโภชนาการสุขภาพดีซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับงานนี้เปิดพื้นที่ให้กับผู้สนใจมาร่วมรับฟังร่วมแลกเปลี่ยนโดยไม่เสียสตางค์แต่อย่างใดอาจารย์เดวดีพร้อมแล้วนะครับที่จะตอบทุกคำถามที่หลายๆคนสงสัยกินยังไงให้หล่อกินยังไงให้สวยกินยังไงไม่ให้อ้วนกินอย่างไรไม่ให้ป่วยไปคุยกับอาจารย์กันต่อครับ
มีประเด็นหนึ่งอาจารย์น้ำผลไม้ผักผลไม้ในขวดไม่ชอบกินผักเลยเหม็นเขียวกินไม่ได้แต่ซื้อขวดนี้มาดื่มได้ครบแล้ว1วัน
หนึ่งต้องดูด้วยว่าใยอาหารมันมีไหมเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยเรารณรงค์ให้ดื่มให้กินเพราะว่าเราต้องการให้ได้ใยอาหารทีนี้ต้องดูว่าน้ำผลไม้ที่เราไปซื้อเนี่ยมันผ่านกระบวนการคั้นแบบไหนแบบเอากากหรือไม่เอากากถ้าไม่มีกากเลยก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มั่นใจว่าวิตามินซีที่มีอยู่เนี่ยพอมันผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมันยังอยู่ไหมเพราะหลักๆก็คือเราต้องการวิตามินซีนะในน้ำผักผลไม้วิตามินเอแล้วก็แร่ธาตุอื่นโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุยดูคุยกับอาจารย์วันนี้คุณผู้ฟังบางคนบอกเรื่องกินมันก็เรื่องง่ายแต่ผมฟังแล้วมันก็ดูยากเหมือนกันเนาะ
จริงๆเบสิกเลยกลับไปอาหารหลัก5หมู
่แล้วก็ถ้าจำไม่ได้เปิดตำราดูได้ไหมอาจารย
์ใช่ห้าหมู่ก็คือกินข้าวกินข้าวให้ได้วันหนึ่งประมาณก็ถ้ากินข้าวอย่างเดียวเลยนะคะสามจานสามจานจานหนึ่งก็ประมาณ2ทัพพีอย่าเยอะ2ก็ประมาณ7ช้อน8ช้อนอย่างเงี้ยค่ะจานหนึ่งเนาะอย่ากินข้าวก็แล้วก็กินหลากหลายถ้าเราไม่กินข้าวเราก็กินก๋วยเตี๋ยวบ้างกลางวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือกินขนมปังกินข้าวโพดกินมันต้มอย่างเงี้ยก็ได้มันนี่ก็มีประโยชน์มันเผือกมันอย่างเงี้ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตก็หลากหลายตามธรรมชาติของคนไทยแล้วก็ผักก็กินให้ได้วันละ5ทัพพีก็คือต้องคิดอยู่เสมอว่ามื้อแต่ละมื้อเรามีผักไหมยกตัวอย่างก็คือถ้าเป็นอเมริกาเขาใช้ไมเพลทก็คือจานใบหนึ่งมามีข้าวครึ่งจานนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักก็หนึ่งค่ะหนึ่งในสี่อย่างเงี้ยก็เต็มจานเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่เรากินข้าวนอกบ้านกินข้าวราดแกงกับข้าวที่อยู่บนราดจานข้าวเนี่ยก็คือต้องมีผักหนึ่งอย่างแล้วก็มีเนื้อสัตว์ก็ครบละแล้วก็กินตามผลไม้ตามผลไม้คือกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกแบบไทยๆฝรั่งครึ่งลูกอย่างเงี้ย
ทุเรียนสักกิโลได้ไหมครับ
อ๋อนั่นมันก็เกินแล้วก็มีกระแสเรื่องกินทุเรียนแล้วไม่อ้วนนี่ก็เชื่อไม่ได้อีกนะคะ
คร
ับ นอกจากกินอย่างเดียวก็ไม่สมดุลอีกแต่ถามมันไม่ใช่วิถีชีวิตประจำวันไงคะอันนั้นที่เขาพูดเน
า
ะแล้วก็ดื่มน้ำ
ก็ง่าย
ใช่ง่ายจริงๆก็คือง่ายบางทีเวลาไปบรรยายคนก็นึกอาจารย์ใครเขาจะมีเวลามานั่งนับส่วนแบบอาจารย์บอกแต่ถ้าเราเบสิก back to basic ก็คือเนี่ย
แค่แบ่งดูมันก็ไม่ได้ยากนะอาจารย์มีจานหนึ่งจานมีข้าวมีกากมีผักม
ี
น้ำ
แล้วก็ตามด้วยผลไม้จบ
ต้องกินของว่างไหมครับไม่ต้องผลไม
้ผลไม้ไม่จริงๆอะนะคะผลไม้นี่ต้องกินคู่ไปกับการย่อยโปรตีนที่บอกว่าผลไม้ต้องกินตอนท้องว่างเหตุผลที่เขาให้ตังทางไลน์ก็คือผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายถ้าไปกินปนอย่างอื่นทำให้มันดูดซึมไม่ได้อันนี้ก็อาทิไม่ใช่
ไม่ใช่นะครับ
ไม่ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมีผลไม้วางอยู่คุณผู้ฟังกินตามได้เลย
กินตามทีนี้ก็จะมีอีกประเด็นนึงก็คือคนก็จะถามว่ากินก่อนได้ไหมก็กินก่อนก็ไม่เสียหายยกเว้นอะไรที่เป็นกรดเช่นสับปะรด มันก็จะกัดกระเพาะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเหตุผลที่คนลดน้ำหนักเขากินผลไม้เข้าไปก่อนเพื่อให้กระเพาะมันเต็มก่อนที่จะไปกินอย่างอื่นแค่นั้นนะคะก็กินก่อนก็ได้ไม่เสียหายเช่นเราไปกินบุฟเฟ่แถวตักข้าวมันเยอะคนแถวยาเราก็ไปตักผลไม้มานั่งกินอ่อนก็ไม่เสียหายแต่บางคนเขาก็กินผลไม้เพราะล้างคาวปากก็แล้วแต่ไม่มีเหตุผลว่ากินผลไม้ต้องกินตอนท้องว่างไม่กินคนกับอาหาร
ดูดวิตามินไม่ใช่
ไม่ใช่อันนี้ยืนยันไม่ใช่
ครับลดความอ้วนครับอาจารย
์
เห็นอาหารเสริมออกมาบล็อกเบิร์นบิ้วอุตสารพัดเลยดักจับไขมุ่งไขมัน
อันนี้นะคะมันช่วยได้เป็นระยะสั้นแต่ว่าถ้าจะให้ยั่งยืนต้องกลับมาพฤติกรรมการกินง่ายที่สุดเลยนะคะตามทฤษฎีลดวันหนึ่ง500กิโลแคลอรี่แล้วลดยังไงคะถ้าตามธงโภชนาการวันหนึ่งเรากิน 1,600 กิโลแคลอรี่เราลด500คือลดอย่างเดียวเลยคือลดข้าวนะคะข้าว8ทัพพีทัพพี1 80กิโลแคลอรี่ลดแค่3ทัพพีคือ38 24 240วันหนึ่งกิน5ทัพพีนี่อยู่นะถ้าเรารู้จักกินก็คือแทนที่จะไปกินข้าว1จานกินก๋วยเตี๋ยว1ชามข้าวลดลงไปละเพราะในก๋วยเตี๋ยว1ชามมีแค่ข้าวเท่ากับข้าว1ทัพพีลดไป3ลดไป240เนื้อสัตว์ไม่ลดผักไม่ลดผลไม้ไม่ลดนมนะคะเปลี่ยนจากชนิดไขมันเต็มมาเป็นนม 0% ได้แคลเซียมเท่าเดิมจาก150เป็น90หายไปเท่าไหร่คะหายไป60เนาะทีนี้ 1,600 กิโลแคลอรี่ต้องการน้ำมันมีโควต้าใช้น้ำมัน4ช้อนชา4ช้อนชาทำอะไรได้บ้างในชีวิตปกตินะคะยังไม่ลดน้ำหนักก็คือกินทอดได้1อย่างผัดได้1อย่างเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักเราก็อย่ากินอาหารทอดหายไป3ช้อนชาถามว่าเราได้โปรตีนเท่าเดิมไหมได้เท่าเดิมคือถ้าเรากินไก่ทอดเราก็เปลี่ยนไปกินไก่ย่างเราได้โปรตีนจากไก่เท่ากันแต่เราไม่ได้น้ำมัน
แต่หนังไก่ต้องลอกออกนะครับ
ค่ะแล้วก็ไม่กินของทอดหายไป335ก็คือน้ำมัน3ช้อนชา1ช้อนชาคือ45กิโลแคลอรี่ปริมาณเท่าเดิมโปรตีนอยู่ได้เท่าเดิมถูกไหมคะน้ำตาลลดไปโควต้ามีโควต้า4ช้อนชาต่อวันลดไป3ช้อนชาคืออย่ากินของหวานอย่ากินน้ำหวานเพราะพวกนี้ไม่ให้สารอาหารจะกินต้มถั่วเขียวได้ไหมกินได้แต่อย่ากินสดน้ำมันแค่นั้นแหละ
น้ำแข็งใสที่เติม
ไม่มีประโยชน์เลยน้ำแข็งใสที่มีแต่น้ำสีแดงๆเนี่ย
เติมเติมเฉาก้วย
เฉาก้วยก็เป็นเจลลี่เนาะก็เป็นพลังงานก็เนี่ยค่ะก็กินได้แต่อย่าไปกินน้ำเชื่อมก็คือน้ำตาลหายไปมีโควต้า1ช้อนชาสรุปแล้วปริมาณที่หายไปเลยชัดๆคือข้าว3ทัพพีแล้วก็ยั่งยืนด้วยเพราะว่ายืนยันจากงานวิจัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คณะที่น้ำหนักเขาลงเขาบอกเขาลดข้าวอย่างเดียวแล้วก็ลงวันหนึ่งนะคะถ้าทำได้แบบนี้ก็คือลดไป500กิโลแคลอรี่อาทิตย์หนึ่งจะลงน้ำหนักครึ่งกิโลหรือ1ปอนด์ตามทฤษฎีเป๊ะ
ครับอันนี้ผมพิสูจน์กับตัวเองครับคุณผู้ฟังอาจารย์1เดือนผมไม่เอาช็อกโกแลตปั่นวิปครีมเข้าปากผมลงไปประมาณโลนึงสตางค์ก็เหลือเก็บเยอะด้วย
ถูกค่ะวิปครีมก็แพงนะคะ
อันนี้ต้องบังคับตัวเองเลย
ใช่จริงๆลดน้ำหนักนี่คะเราไม่ต้องไปพึ่งสารอะไรเลยเพราะว่าสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแก้ปัญหามันอาจจะช่วยเรื่องระยะสั้นๆอย่างเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดอาหารเนี่ยคนต้องการควิกฟิกซ์ก็คือลดช่วงแรกๆ2อาทิตย์เสร็จแล้วต้องกลับมาพฤติกรรมการกินที่บอกไปแล้วอะค่ะก็คือง่ายที่สุดลดข้าวแล้วลดข้าวนี้เรายังอิ่มเนื่องมาจากว่าเราแปลงเราก็มีเทคนิคเช่นแทนที่จะกินข้าวแข็งๆเราก็ไปหุงให้มันนิ่มขึ้นแล้วมันก็ขึ้นฟูปริมาณก็เพิ่มมากขึ้นเทคนิคของการลดน้ำหนักคือคนที่มีน้ำหนักเยอะๆเขาชินกับการกินปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาได้เซนว่าเขาได้กินเยอะแต่แคลอรี่น้อยอันนี้คือเทคนิค
เขากล้องช่วยได้ไหมครับอาจารย์
เขากล้องช่วยได้เพราะว่าพอมันหุงพอมันมีใยอาหารปั๊บมันจะชะลอการดูดซึมเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆรีลีสออกมาไม่ได้ใช้ไปทันทีเช่นทำไมเราไม่แนะนำให้กินน้ำตาลเพราะน้ำตาลพอเข้าไปปั๊บย่อยเป็นพลังงานแต่ถ้าเรากินข้าวที่มีใยอาหารสูงมันค่อยๆ ย่อยค่อยๆให้พลังงานเราจะไม่ทำให้เรารู้สึกหิวเพราะคนน้ำหนักเยอะเนี่ยพอให้มาคอนโทรลอาหารเขาก็จะบอกว่าหิว
แล้วทำไงดีครับกินผลไม้
ดื่มน้ำจริงๆแล้วมีงานที่คนลดน้ำหนักที่เราทำกับบุคลากรในคณะเขามาแชร์ก็คือกลางคืนเนี่ย ที่น้ำหนักเยอะเพราะว่ากินตอนกลางคืนทีนี้แกก็ใช้เทคนิคว่าพอหิวปั๊บให้ดื่มน้ำอุ่น
น้ำอุ่น
มันจะช่วยได้ทำให้ไม่หิวมันไปช่วยเรื่องของการลำไส้ค่ะลำไส้ไม่มีการบีบคือมันรีแลกซ์ก็คือมันไม่กระตุ้นให้เกิดหิว
กินโยเกิร์ตได้ไหมครับอาจารย์ถ้าหิวดึก
โยเกิร์ต1ถ้วยเท่ากับนมก็ประมาณ100ก็ต้องเอาไปคิดเป็นแทนนมได้มันก็อิ่มช่วยอิ่มดีกว่าดื่มนมค่ะก็ได
้แต่ต้องเลือกใช่ไหมครับ
ต้องเลือกชนิดที่แบบไม่มีน้ำตาลที่เป็นรสธรรมชาติแล้วก็ไม่มีผลไม้เชื่อมน้ำตาลที่มันอยู่ตรงก้นถ้วยอะค่ะก็ช่วยได
้ฟังมาแบบนี้แล้วถ้าเราเลือกกินแบบนี้สมดุลใช่ไหมอาจารย์เราก็จะไม่ป่วยแล้วอย่างผมเพิ่งเสียญาติผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตไปเพราะว่าท่านไปกินแกงเขียวหวานทั้งที่อยู่ในระยะฟอกไตอยู
่แกงเขียวหวานก็มีกะทิใช่ไหมคะ
ครับ
โปรตีน
ล็อกไปเลยอย่างนี้อาจารย์คือถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น
ก็จริงๆถามว่าโรคที่เราพูดกันในประเทศไทยพวก NCD ทั้งหลายเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได้ป
้
องกันได้จากอาหารเลย
กับ
การจัดการชีวิตของเราไม่เครียดมีการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินตามหลักโภชนาการคิดว่าเราน่าจะช่วยประหยัดเรื่องของงบประมาณของแผ่นดินได้นะถ้าเราไม่ป่วยไม่งั้นโอ้โหถ้าเรารักษาเจนล้างไตครั้งละเท่าไหร
่
เป็นโรคหัวใจผ่าตัดกี่แสนอ่ะถ้าเราไม่มีเงินนะ
ตับเป็นได้ไหมอาจารย
์ตับด้วยนะคะถ้าเราต้องกินยาไปเรื่อยๆตับก็ทำงานหนักตับไตไปก่อนแล้วก็หัวใจหลอดเลือดสมอง
อาหารเสริมเป็นเม็ดวิตามิน B เอ่ย C เอ่ย D เอ่ย
ก่อนที่เราจะกินวิตามินนะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราขาดไหม
จะดูยังไงครับอาจารย์ว่ามัน
ดูจากเดี๋ยวนี้มัน Google ได้อาหารที่เรากินเนี่ยมันครบไหม A B C Dก่อนที่เราจะไปซื้อมากินเราต้องมาหันมามองว่าเอ๊ะอาหารหันมาวิเคราะห์อาหารเราก่อนว่าเราได้ครบไหมเช่น B เราจะขาดเนี่ยขาด B อะไร B1 B2 B2 ดื่มนมไหม B1 กินข้าวที่มีใหญ่มีเมล็ดไหมมีสารเกาะอยู่ B1 ไหม B6 กินเนื้อสัตว์ไหม B12 ในเนื้อสัตว์กินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค้นได้นะเรื่องพวกนี้อ่ะ C ผักผลไม้กินไหมอย่างเงี้ยก็ถ้ามันขาดจนมันแสดงอาการเนี่ยแปลว่าขาดอย่างรุนแรงแต่ว่าถ้าเราไม่ขาดก็คือกินอาหารที่สมดุลเนี่ยเรารับประกันว่าเราได้วิตามินและแร่ธาตุครบหลากหลายด้วย
ครับอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วก็เพื่อตัวเราใช่ไหมจ๊ะ
ใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยนะคะ
ก็
แ
ค่ชีวิต
ใช่ๆก็คือกินให้ระวังนิดนึงว่าให้มันมีคุณค่าไม่ใช่สักแต่กิน
ต่อไปนี้แบบนี้
ต้องคิดกินต้องคิดคือไม่ใช่คุ้มอย่างเดียวแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วเราลำบากเราก็เห็นนะเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์โต๊ะข้างๆเด็กๆก็อ้วนกันทั้งโต๊ะแต่ก็นั่งกินแบบเอนจอยแล้วก็ไม่ตระหนักเลยเหรออะไรประมาณนี้
ซึ่งมันจะส่งผลต่อไปในระยะยาว
ในอนาคตทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการรักษา
เป็นใครเป็นเบาหวานไหมอาจารย
์เป็นค่ะตอนนี้เป็นแล้วถ้าเด็กที่ไม่ใช่เป็นไทป์วันนะที่เกิดจากการอ้วนอ้วนในโรงเรียนเด็กประถมเนี่ยอ้วนเยอะค่ะประมาณ 25-30% บางโรงเรียนคือเดินมาเนี่ยเด็ก1ใน3อ่ะอ้วน
แต่ก็น่ารักนะครับ
อ๋ออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เดี๋ยวนี้เราเห็นเด็กอ้วนๆแล้วเราก็กลัวไว้ก่อนแล้วแล้วเขาก็จะอ้วนเขาก็จะมีรอยดำตรงคอเนี่ยก็เริ่มแสดงแล้วแล้วก็มีงานวิจัยของอาจารย์ที่ภาคที่เก็บเลือดก็คือไขมันในเลือดก็สูงแล้วคอเลสเตอรอลเด็กประถมค่ะอาจารย์เขาทำวิจัยในเด็กประถม
ซึ่งก็เกิดจากการกินใช่ไหม
เกิดมาจากการกินก็คือกลับมาที่เรื่องของความรู้ทางด้านโภชนาการแต่มันไปไม่ถึงกับความรู้ยังไม่พอมันต้องมีการกระตุ้นสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการกินไม่ว่าจะจริงๆเริ่มต้นก็คือในเด็กตอนนี้ทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาโภชนาวิทยาก็ทำโครงการhealthy kid healthy heart ตอนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าครบ7รอบเราจะไป7โรงเรียนเด็ก700คนก็จะเริ่มไปให้ความรู้เรื่องของการกินเนี่ยค่ะที่เราคุยกันในเด็กแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆขยายเพราะคิดว่าความสำคัญของเรื่องโภชนาการมันเริ่มต้นตั้งแต่เด็กได้เด็กก็คือเราทาเก็ตเด็กป.5 ป.6เพราะว่าคิดว่ามีความสามารถจะในการที่จะเลือกอาหารด้วยตัวเองได
้คือ ขาอยากกินแบบไหนเขาเลือกได้
เขาเลือกได้แต่เขาต้องมีความรู้ในการเลือกเนี่ยถ้าเราไปดูหลักสูตรการสอนโภชนาการในสิงคโปร์นะคะก็คือเขาจะมีตำราเลยสวยงามมากเขาบอกว่าการที่เด็กเลือกอาหารเนี่ยเข้าปากเป็น decision making อันนึงคือการตัดสินใจอันนึงในชีวิตการที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยไม่ใช่สักแต่กินจะกินอะไรต้องคิดก่อนแล้วเลือกว่ามันเหมาะสมที่จะกินไหมคือมันอาจจะมีช่วงแบบโอเคเป็นเทศกาลเช่นฉลองวันเกิดกินเค้กแต่ไม่ใช่กินเค้กทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะมีบ้างที่เป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ย
ดื่มน้ำอัดลมแต่ก็ไม่ใช่ดื่มทุกวัน
ใช่แล้วเด็กอ้วนนี่คือดื่มทีลิตรครึ่งอ่ะ
โอ้โห
เป็นขวดลิตรครึ่งอ่ะก็คือดื่มแบบดื่มแทนน้ำไงแทนที่จะต้องดื่มน้ำก็คือดื่มน้ำอัดลมลิตรครึ่งอ่ะอันนี้ก็มันก็คือปริมาณเกินถามว่าน้ำอัดลมดื่มได้ไหมเราก็ไม่ถึงกับไปแบนเขาไม่ขายอ่ะแต่ถามว่าปีใหม่มีน้ำอัดลมก็มีได้แต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ everyday drink
ไม่ใช่วิถีชีวิตที่เรา
ไม่ใช่จะแบบว่าจะต้องดื่มทุกวันแต่ว่าดื่มบ้างได้ไหมตอนที่เราอ่อนเพลียอ่ะโอเคมันก็เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แต่เราเห็นเด็กอ้วนก็คือดื่มลิตรครึ่งดื่มทีดื่มแทนน้ำ
ดื
่มน้ำเปล่าไม่เป็นใช่
โอ
้
โห
เนี่ยไงถึงบอกว่าต้องกลับมาเรื่องของ education เรื่องของการศึกษาเรื่องของโภชนศึกษาในเด็กในทุกไม่รู้เคยฝันนะไม่ใช่ฝันมีคนไปอบรมผู้บริหารเขาถามว่าอาจารย์อยากเป็นบอกอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะบังคับมหาวิทยาลัยเรียนโภชนาการเป็นวิชาพื้นฐานบังคับเห็นด้วยไหมคะ
ผมก็ไม่ได้เรียนครับอาจารย์แต่ผมเรียนศิลปะวิจักเอ่ยเรียนการใช้ห้องสมุดแบบนี
้นี่ไงถึงบอกว่าโภชนาการควรจะบังคับเรียนไหมวิศวะควรจะเรียน
วิศวะก็ต้องควรรู้ในเรื่องการกิน
ถูกทุกชีวิตอะค่ะควรจะมารู้ไหมอะ
ครับ
เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะบางทีคิดว่าเอ้ยเรื่องกินทำไมต้องมาเรียนกันลึกซึ้งอ่ะมันก็เกิดปัญหาจากการกิน
การกินอย่างนี้คำถามแรกที่ผมถามอาจารย์ไปกินอย่างไรได้อย่างนั้น
ใช่ค่ะพอเรามาทำงานทางด้านนี้เราก็ตัวเราเองก็ตระหนักมากขึ้นถามว่าถ้าเราไม่มาเรียนทางนี้เราก็อาจจะไม่ตระหนักเท่ากับวิชาชีพเนาะก็เหมือนกันทันตแพทย์เขาก็ตระหนักเรื่องฟันกับลูกเขามากกว่าเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็วิชาชีพแต่ว่าเราก็เห็นว่าวิชาชีพเนี่ยสำคัญต่อชีวิตคน
ครับเรียนถามอาจารย์ไม่ป่วยนะครับไม่มีโรคประจำตัว
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่เราเลือกก
ิน ก็ใช่ๆเป็นคนค่อนข้างจะเลือกกินค่ะ
ฝากถึงผู้ฟังรายการวิถีทางเลือกของเราครับเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียวการกินการอยู
่
การเลือกอาหารทั้งตัวเราเองแล้วคนที่เรารักครับ
ค่ะก็อยากจะฝากเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพค่ะโดยองค์รวมก็คือดูแลเรื่องของกายนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารที่จะกระทบต่อร่างกายแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการจัดการความเครียดค่ะ3อเบสิกเลยเราน่าถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้เราน่าจะมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะ
สัก100ปีอยู่ไกลไปไหมครับอาจารย์
ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเขามีการประมาณแล้วเนี่ยคือชีวิตบวกกับวิทยาศาสตร์การทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราตายหรอกค่ะถ้าเรามีเงินรักษาใช่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบได้รับการรักษาตลอดไปหรือเราจะอยู่แบบ100ปีแบบมีคุณภาพแต่เชื่อว่าในอนาคตคนไทยจะอายุยืนยาวมากขึ้นเราก็จะเห็นจากข้อมูลสถิติอายุไขเฉลี่ยเราจะเพิ่มขึ้นมาตลอดตอนนี้ผู้หญิงก็79ใช่ไหมคะผู้ชายก็จะน้อยกว่าประมาณ7ปีก็ประมาณ72เพราะฉะนั้นอนาคตน่าจะถึงแต่เราอยากจะมีอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพ
ผมหวังว่าในวันที่ผมสูงวัยคุณผู้ฟังผมวันนี้เราคุยกันอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลผมเป็นคนป่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผมไม่อยากเป็นแบบนั้นครับอาจารย์เพราะฉะนั้น
ก็ต้องหันมาดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการไม่ใช่สักแต่กินต้องกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องของอารมณ์อย่าโกรธคนง่ายโกรธแล้วความดันมันขึ้นค่ะก็คือต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็เมตตาเราน่าจะมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะ
อยากเรียนศาสตร์นี้ครับอาจารย์โภชนาวิทยา
ก็ตลาดแรงงานตลาดแรงงานเนี่ยถามว่าความต้องการของบ้านเรากับการผลิตเนี่ยยังไม่เพียงพอแล้วก
็
คนยังไม่เห็นความสำคัญอย่างโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วต้องมานับจำนวนคนต่อจำนวนคนไข้เลยนะ อย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะมีนักโภชนาการประจำโรงเรียน1คนโรงเรียนประถมเพราะว่าชีวิตเด็กสำคัญไหมก็คือว่าอาหารกลางวันใครเป็นคนจัดใครเป็นคนควบคุมคุณภาพอาหารว่างของเด็กในโรงเรียนเด
็
กอยู่โรงเรียนใช่แม่ครัวแล้วมีความรู้ด้านพื้นไม่มีไงทีนี้ศาสตร์นี้นะคะคิดว่าในอนาคตจะมีความสำคัญเพราะว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยเด็กยังต้องการโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อย่างบริษัทอุตสาหกรรมที่เขาใหญ่ๆเขาก็ต้องการนะคนที่อย่างบริษัทใหญ่ๆที่เขาบริการอาหารให้กับพนักงานเขาเนี่ยถ้ามีนักโภชนาการไปช่วยคิดเมนูอาหารกลางวันหรือสถานศึกษาอาหารที่ขายตามโรงอาหารที่ปล่อยให้แม่ค้ามาขายเนี่ยถ้ามีการควบคุมหรือว่ากำกับโดยนักโภชนาการคุณภาพของอาหารก็จะดีแล้วบุคลากรก็ต้องพึ่งโรงอาหารบางคนเนี่ยพึ่งเช้ากลางวันนะบางแห่งเช้ากลางวันเย็น
ชีวิต
เราฝากไว้กับแม่ค้าก็คิดว่าศาสตร์นี้สำคัญ
ไม่ตกงานนะครับอาจารย์ถ้าเลือกเรียน
อ๋อไม่ตกงานเด็กเรานะคะถ้าเผื่อนักศึกษามาเรียนจริงๆเราก็ไม่ได้รับเยอะนะคะเพิ่งจะปรับหลักสูตรใหม่เราจะรับ40แต่ทุกปีอย่างคณะสาธารณสุขก็จะรับแค่30คนนะคะภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขก็จะมีสถาบันอื่นที่เราเป็นเครือข่ายกันเนี่ยก็แค่ประมาณสถาบันละ30คนมีอยู่ 5-6 สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
น้อยไปมั้ยครับ
น้อยคิดว่าอนาคตไม่แต่ว่าเราต้องสร้างตำแหน่งไงตอนนี้ก็คือตำแหน่งโภชนาการถามว่าในโรงพยาบาลคืออยู่แล้วก็อยู่เลยแต่ว่าอนาคตอุตสาหกรรมอาหารก็มีความต้องการบริษัทอาหารต่างๆถึงแม้จะเป็น R&D ก็ต้องการความรู้ด้านโภชนาการเพราะต่อไปนี้ผลิตอาหารนี่ไม่ใช่ผลิตแล้วขายอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมคะใหญ่อาหารต้องมีในเครื่องดื่มอาหารต้องมีคุณค่าต้องมาละ
ลองทำดูนะครับสำหรับใครที่น้ำหนักเกินอยากจะลดน้ำหนักสูตรลดน้ำหนักตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกเอาไว้นั่นก็คือลดสัดส่วนการกินแต่ละวันมีโควต้ากินอะไรได้บ้างกินอะไรเกินกินอะไรขาดไปซึ่งมีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีผู้ที่ลดน้ำหนักได้ผลอย่างยั่งยืนยืนยันนะครับว่าใช้สูตรนี้แล้วลดจริงเห็นผลจริงไม่ต้องพึ่งยาแต่อย่างใดก่อนจะจากกันไปเย็นวันนี้ครับกับประเด็นของทอดที่หลายคนโปรดปรานผมชอบกินนะกรอบๆนี่แหละกินได้แต่ว่าต้องกินแบบสมดุล นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อที่ไม่เรื้อรังนะครับอย่างเบาหวานความดันโรคหัวใจน่าภูมิใจนะครับคุณผู้ฟังที่คนไทยผลิตน้ำมันน้ำข้าวที่เอามาจากข้าวซึ่งชาวนาไทยปลูกมาผ่านกรรมวิธีได้น้ำมันน้ำข้าวที่มีสารอาหารทางโภชนาการจนได้รับตราสัญลักษณ์รับรองอาหารรักหัวใจโดยมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจก็หมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดคุณบุษกรอ่อนประดิษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัดพูดถึงเรื่องนี้ครับ
พูดถึงเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะคือตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยคือมาจากรำข้าวกับจมูกข้าวถูกไหมคะ คุณงามความดีหรือว่าประโยชน์มันมาจากตัวแม่อยู่แล้วนะคะข้าวไทยเราเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
ชาวนา
ค่ะ
อ๋อส่งเสริมอาชีพให้ชาวนาด้วย
ค่ะก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับตัวข้าวที่ชาวนาขายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะรำข้าวเนี่ยเขาจะเอาไปจะไปถมที่โบราณเลยนะคะสมัย50ปีก่อนถมที่หรือว่าเอาไปให้หมูทานใช่ไหมคะไม่มีค่านะคะเพราะไม่มีเทคโนโลยีในการผลิต
แต่ตอนนี
้ค่ะแต่ในมาพอเราเอามาทำเนี่ยนะคะเราอ่ะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะคะทำอย่างต่อเนื่องพัฒนามาตลอดเนี่ยจนน้ำมันรำข้าวชนิดออริจินอลสูงเนี่ยได้รางวัลนะคะชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาตินะคะเมื่อปี2549เป็นการยืนยันถึงประโยชน์นะคะในแง่ของคุณค่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับผลผลิตของเกษตรกรเราคือชาวนาไทยค่ะเรายังมุ่งมั่นนะคะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวนะคะเพราะถือว่าเป็นต้นน้ำที่สำคัญและมีคุณค่าสูงนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนอกจากน้ำมันรำข้าวแล้วเรายังมีช็อตเทนนิ่งนะคะที่ผลิตจากน้ำรำข้าวรายแรกของโลก
ช็อตเทนนิ่งคืออะไรครับ
ค่ะช็อตเทนนิ่งคือตัวเขาเรียกไขมันนะคะที่เอาไปใช้เนี่ยทำผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์พวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับสแน็คบางตัวนะคะแครกเกอร์อะไรต่างๆนะคะคือให้ความก รอบนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปช่วยแล้วก็เรื่องของเพิ่มผิวสัมผัสในการทานที่มีความมันอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเป็นช็อตเทนนิ่งทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะมีกรดไขมันที่ชื่อว่ากรดไขมันทรานส์นะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
แต่ของเรา
ไม่มีค่ะค
ือเป็นประโยชน์ด้วย
ค่ะก็คือว่าก็ยังได้ตัวช็อตเทนนิ่งน้ำมันลำข้าวคิงนินนะคะมีไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะปลอดภัยจากกรดไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสารออริจินอลไฟโตสโตรและวิตามินอีนะคะอย่างไรก็ตามไขมันหรือน้ำมันเนี่ยเราไม่เคยบอกให้ใครทานเยอะนะคะเราเชื่อว่าในการทำนะมันต้องทำให้ทานให้สมดุล นะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเรายังทำต่อเนื่องไปนะคะสิ่งที่มีอยู่ก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นรวมถึงในการทำนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆเข้ามานอกจากช็อตนิ่งน้ำมันลำข้าวแล้วก็ยังมีเรื่องครีมเทียมน้ำมันลำข้าวนะคะรวมไปถึงแป้งลำข้าวซึ่งกำลังทำงานวิจัยอยู่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้บริโภคต่อไปค่ะ
หวังว่าการเลือกการกินที่เราคุยกันไป2วันในรายการวิถีทางเลือกจะช่วยคุณผู้ฟังตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับปัจจัยก็คือชนิดอาหารที่เลือกกินปริมาณการกินและความถี่ในการกินการกินอาหารต้องสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับทั้งหมดคือรายการวิถีทางเลือกเย็นวันนี้เราฟังกันแล้วติดชมเสนอแนะส่งอีเมลมาคุยกับเรานะครับ radio@thaipbs.or.th สุรพงษ์เพชรและทีมงานทุกคนเย็นนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS